Cartea Estera, capitolul 3, vom citi între capitolul 3 și primele versete din capitolul 4. Estera, capitolul 3, vom continua în capitolul 4 și apoi din Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetele 27 la 30. Estera, capitolul 3. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul. L-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai pe sus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Și slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu: pentru ce calci porunca împăratului? Fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el nu-i asculta, i-au spus lui Haman, ca să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu. Și Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui. S-a umplut de mânie, dar a crezut prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu, căci i se spusese din ce popor era Mardoheu. Și a voit să nimicească pe poporul lui Mardoheu, pe toți iudeii care se aflau în toată împărăția lui Ahasveros. În luna întâi, adică luna Nisan, în al 12-lea an al împăratului Ahasveros, au aruncat pur, adică sorțul, înaintea lui Haman, pentru fiecare zi și pentru fiecare lună, până în luna a 12-a, adică luna Adar. Atunci, Haman a zis împăratului Ahasveros: în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să lase liniștit. Dacă împăratul găsește cu cale să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți, și eu voi cântări 10.000 de talanți de argint în mâinile slujbașilor ca să-i ducă în visteria împăratului. Împăratul și-a scos inelul din deget și l-a dat lui Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul, vrăjmașul iudeilor. Și împăratul a zis lui Haman: îți dăruiesc și argintul și pe poporul acesta. Fă cu el ce vei voi. Logofeții împăratului au fost chemați în a 13-a zi a lunii întâi și au scris în totul cum poruncise Haman mai marilor oștirii, dregătorilor, fiecărui ținut și căpetenilor fiecărui popor, fiecărui ținut după scrierea lui, fiecărui popor după limba lui. Au scris în numele împăratului Ahasveros și au pecetuit scrisorile cu inelul împăratului. Scrisorile au fost trimise prin alergători în toate ținuturile împăratului ca să nimicească, să omoare și să piardă pe toți iudeii, tineri și bătrâni, prunci și femei, și anume într-o singură zi, în ziua a 13-a, a lunii a 12-a, adică luna Adar, și să li se prade averile. Aceste scrisori cuprindeau porunca împăratului, care trebuia vestită în fiecare ținut, și îndemnau pe toate popoarele să fie gata pentru ziua aceea. Alergătorii au plecat în grabă, după porunca împăratului. Porunca a fost vestită și în capitala Susa. Și pe când împăratul și Haman stăteau și beau, cetatea Susa era îngrozită. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfâșiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scoțând cu putere strigăte amare, și a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită oricui era îmbrăcat cu un sac. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei. Posteau, plângeau și se boceau și mulți se culcau în sac și cenușă. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, de la versetul 27. Domnul Iisus a spus: oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Eu și tatăl una suntem. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns la jumătatea săptămânii și este exact jumătatea acestei săptămâni de evangelizare. Îi mulțumim Domnului pentru îndurarea Lui și pentru ocrotirea Lui. Și pentru a ne asigura că suntem toți în aceeași cadență a textului, îngăduiți-mi să vă întreb câți dintre cei prezenți ați reușit să fiți în fiecare seară, duminică, luni, marți și bineînțeles seara asta, mâna sus, să vă binecuvinteze Domnul. Cei care sunteți pentru prima dată seara aceasta, ați venit pentru prima dată seara, vă rog să-mi arătați cu mână ridicată. Vă mulțumim și vă spunem bine ați venit. Studiem împreună următoarea temă. Ce se întâmplă când Dumnezeul nevăzut îți schimbă destinul? Tema aceasta o studiem din cartea Estera. Ne-am uitat duminică seara la oamenii care au rămas în robie atunci când Dumnezeu a dus eliberarea. Oameni din poporul lui Dumnezeu care între eliberare și robie au ales robia. Ne-am uitat la toate fascinațiile pe care ți le oferă în mod înșelător o lume fără Dumnezeu în care rămâi în robie. Ne-am uitat luni seara la modul în care lumea aceasta fără Dumnezeu degradează. Și în mod special degradează femeile. Și ne-am rugat ca Dumnezeu să binecuvinteze toate femeile și să le folosească pentru slava numelui Său și pentru binecuvântarea noastră a tuturor. Ne-am uitat aseară la ceea ce se întâmplă când bărbații sunt compromiși. O casă fără bărbați integri, o societate fără bărbați integri. Oameni care au ajuns să se compromită și să calce în picioare tot ce-i sfânt. Oare mai are Dumnezeu har? Îi mai poate ridica Dumnezeu de acolo? Da, Dumnezeu poate. V-am rugat aseară, în pregătire pentru seara aceasta, să încercați un post special. V-am rugat să încercați de aseară până în seara aceasta post de televizor, de YouTube, de Facebook și de alte asemenea mijloace care au valoarea lor, dar și care mănâncă enorm de mult timp și ne duc pe tot felul de căi care de care mai periculoase. Nu știu dacă ați reușit. N-am să vă rog să ridicați mâna. Dar știu că unora v-a fost tare greu postul acesta. Pentru că ne-am deprins să fim tot mai puțin cu noi înșine în liniște și să fim tot mai puțin într-o stare în care să medităm și să ne ascultăm sufletul. Și tot mai mult înconjurați de zgomot și de imagine. Este o lume care te absoarbe și care, fără să-ți dai seama, te înșală teribil. Îți mănâncă timpul, îți stârnește tot felul de fantezii și te hrănește cu iluzii. Imaginează-ți că ai fi mort de foame, rupt de foame. Și te-ai uitat la televizor la cea mai copioasă masă pe care o mănâncă unii. Ce zici, te ajută la ceva? Te satură? Și dai pe canalul celălalt și este altă masă copioasă. Și tu ești mort de foame. Te ajută la ceva? Imaginează-ți că ești un băiat necăsătorit și te uiți la televizor la o fată. Te ajută la ceva? Așa cum l-a ajutat pe ăla că s-a uitat la mâncare. Ești trist și ești în sufletul tău atât de apăsat. Și te uiți la felul cum se distrează alții. Crezi că te ajută? Crezi că îți rezolvă problemele, necazurile tale? Intrăm într-o perioadă în care cei mai mulți oameni sunt duși într-un fel de amăgire continuă. V-am rugat să faceți exercițiul acesta, pentru că tema din seara aceasta este deosebit de serioasă. Este una profundă și înspăimântător de serioasă. Misterele lumii spirituale, a lumiilor nevăzute. De ce sunt necazuri și suferințe pe pământ? Printre multele cărți bune care s-au scris în ultimele două secole, secolul 20 și începutul secolului 21. Vă recomand în mod special două cărți. Prima, scrisă de Richard Wurmbrand și se intitulează Marx și Satana. Este o carte în care Richard Wurmbrand se uită la evoluția lui Karl Marx din perioada în care în liceu era fascinat de persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și la modul în care când a ajuns la universitate a intrat într-un cerc de sataniști și a făcut el însuși pact cu Satana. Am să vă citesc din poezia lui Karl Marx strigătul unui deznădăjduit. În blestemul și tortura destinului, toate lucrurile lui Dumnezeu s-au dus fără întoarcere. Nimic altceva nu mi-a mai rămas decât răzbunarea. Îmi voi clădi tronul în înaltul cerului. Vârful lui va fi rece și înspăimântător. Groaza îi va fi fortăreață. Agonia cea mai neagră îi va fi căpătâi. Cel ce-l va privi cu ochi sănătos se va întoarce palid ca moartea și mut, cuprins de morbul morții oarbe și înghețate. Fie ca fericirea acestuia să-i pregătească moartea. Atunci voi fi în stare să merg triumfător, ca un zeu, printre ruinile împărățiilor. Într-o dramă pe care a scris-o, intitulată Ulanem, anagrama cuvântului Emanuel, a scris-o întoarsă. Karl Marx scrie: aburi infernali se ridică și îmi umplu creierul, până când înnebunesc. Și inima mi se schimbă cu desăvârșire. Vezi sabia aceasta. Prințul Întunericului mi-a vândut-o. Pentru mine, el, Prințul Întunericului, este cel care măsoară timpul și dă semnalul. Și la semnalul lui, cu tot mai multă îndrăzneală, mă arunc în dansul morții. Scrie mai apoi, într-o altă lucrare a lui, că simte o pornire teribilă să ia toată lumea aceasta în brațe, tot pământul, și să-l ducă împreună cu el în iad. Vă rog să faceți rost de cartea aceasta, să o citiți. Pentru că vom înțelege ce s-a întâmplat cu toată mișcarea marxist-ateistă care a infiltrat școlile lumii, care a prins popor după popor și a dus popoarele într-o nebunie teribilă. A doua carte pe care o recomand este scrisă de pastorul Erwin Lutzer, pastor la Moody Church în Chicago. Se intitulează Crucea lui Hitler. În cartea aceasta, Erwin Lutzer studiază viața lui Adolf Hitler după același tipar pe care l-a folosit Wurmbrand când a studiat viața lui Marx. Și vă citesc din cartea lui Lutzer doar un pasaj. În tinerețe, Hitler a vizitat o bibliotecă din Viena, Biblioteca Novsberg. Acolo era o suliță despre care se spunea că este sulița cu care soldatul roman l-a străpuns pe Iisus. Hitler a auzit glasul ghidului spunând: această suliță este învăluită în mister. Cine va descifra misterul, va stăpâni lumea. Aceste cuvinte l-au marcat pe Hitler. Și în ziua aceea a stat în fața suliței și a jurat să-l slujească pe diavolul. A mers de mai multe ori la bibliotecă și se uita la sulița aceia ceasuri întregi, chemând puterile ascunse să invadeze sufletul. A fost convins că această suliță face legătura cu lumea nevăzută. Walter Stein, un prieten al lui Adolf Hitler din tinerețe, povestea că Hitler stătea în fața suliței ca un om care a intrat în transă și peste care a început să stăpânească o vrajă. Spațiul din jurul lui Hitler, când se uita la sulița aceea, era atât de dens încât parcă era populat de năluci. Hitler era transfigurat, de parcă un duh puternic i-a invadat sufletul și opera în el o metamorfoză demonică. Când Hitler a cucerit Viena, s-a dus la biblioteca Hofburg, a luat sulița și apoi a spus cu glas tare: acum țin toată lumea în mâinile mele. Și tot ceea ce urmează este istoria teribilă a Holocaustului, a războiului, a nenorocirilor. Ca să înțelegem ce se întâmplă în lumea noastră, e nevoie să vedem care e legătura dintre lumea noastră și lumea nevăzută. Ca să putem înțelege de ce sunt necazuri, de ce sunt războaie, de ce este suferință, de ce sunt oameni de o monstruozitate care te înfioară, de ce sunt boli, de ce sunt atâtea calamități, de ce se duce istoria așa cum se duce. E important să înțelegem ce legătură este între lumea de aici în care trăim noi și lumea nevăzută. În cartea Estera, în anul 539, când Cir a dat decretul de reîntoarcere a evreilor din robie în țara Făgăduinței, în jur de 80% dintre evreii duși în robie și născuți și crescuți în robie au hotărât să rămână acolo, crezând că vor avea un viitor mai bun și vor avea o viață mai liniștită în țara robiei decât în țara Făgăduinței. Au rămas acolo, bizuindu-se pe faptul că soarele răsare și peste cei buni și peste cei răi, că ploaia vine și peste cei buni și peste cei răi. Și am văzut aseară că aceasta este providența lui Dumnezeu. Bazându-te pe providența lui Dumnezeu, poți să trăiești cu siguranța că și dacă ai întors spatele lui Dumnezeu și dacă faci cele mai mari păcate, dacă răsare soarele mâine, răsare și peste tine. Că toate condițiile care asigură continuitatea vieții îți vor fi acordate și ție. Și oamenii sunt prinși în această iluzie că dacă mă pot descurca fără Dumnezeu, o să mă descurc fără Dumnezeu. În același timp însă, lumea aceasta fără Dumnezeu nu este o lume neutră. Lumea aceasta fără Dumnezeu are un alt stăpân. Și Domnul Iisus a venit să ne spună la un moment dat, iată vine stăpânitorul lumii acesteia. Nu există zonă neutră în univers. Ori este sub stăpânirea lui Dumnezeu, ori este sub stăpânirea celui rău. Nu există neutralitate. Numai că diavolul nu se apropie de oameni, ca în poveștile cu demoni, cu aghiuță, nu vine cu coarne, coadă și copite și cu o furcă să te sperie. Dacă ar fi așa, puțini oameni de pe fața pământului s-ar duce după el, probabil că doar sataniștii. Dar cei mai mulți oameni sunt păcăliți de următorul lucru. Așa cum s-a întâmplat cu cei care au rămas în robie, așa se întâmplă cu fiecare om. Prima modalitate de înșelătorie a celui rău este să îți ofere privilegii, să-ți facă promisiuni. Promisiuni că dacă te duci pe calea aceasta fără Dumnezeu, vei fi mai fericit, îți va merge mai bine, vei avea realizări mult mai mari și cu această promisiune te amăgește și te atrage. Și dacă te poate ține în lumea aceasta a amăgirilor, te ține ca pe împăratul Ahasveros. Pe Ahasveros l-a ținut până în anul 465, 20 de ani a stat pe tron, trăind numai în petreceri, într-un harem în care și-a adus sute și sute de femei, în beție, într-o destrăbălare continuă, până când, în anul 465, a fost omorât în patul lui de câțiva din slujitorii lui. Dar l-a ținut într-un fel de amăgire în care niciodată nu i-a dat posibilitatea să se dezmeticească. Așa i-a păcălit pe aceia din poporul lui Dumnezeu care au decis să rămână în robie, cu promisiuni, cu privilegii. În clipa în care simte că nu te poate ține cu astea, vine cu a doua metodă, cu loviturile și cu necazurile, cu încercările. Și când vin încercările și loviturile, atunci lucrurile care ți le oferă providența nu-ți mai sunt de folos, nu te mai ajută. Dați-mi voie să ilustrez. Imaginați-vă un om fără Dumnezeu care spune, mă descurc fără Dumnezeu, n-am nevoie de el, se duce să-și facă analizele și primește confirmarea că este bolnav de cancer în stadiul 4. Te ajută cu ceva că mâine răsare soarele? Te ajută cu ceva faptul că plouă? Lucrurile din providență nu te ajută în ziua necazului. Atunci ai nevoie de altceva. Ai nevoie de acela care a zis, cheamă-mă în ziua necazului tău. Și eu te voi izbăvi. Atunci ai nevoie de promisiunile lui Dumnezeu. Atunci ai nevoie de prezența lui, de ajutorul lui, de intervenția lui. Numai că atunci când diavolul înșală, atunci când el amăgește, te împinge în starea aceea în care crezi că pentru tine nu mai există niciun ajutor. De aceea, e important să înțelegem cum se apropie Dumnezeu să schimbe destinul unor asemenea oameni. Înainte de a intra în analiza acestui mesaj, îngăduiți-mi o întrebare personală. Poți să spui din toată inima. Poți să spui din toată inima sincer, cinstit și din convingere biblică că viața ta îi aparține Dumnezeului suveran și stăpân peste tot universul. Poți să spui. Ridică mâna sus dacă poți spune. Vă mulțumesc! Dacă îi aparține, promisiunea aceea, cheamă-mă în ziua necazului, este de mare ajutor. Dacă viața ta nu îi aparține lui Dumnezeu, pe cine vei chema în ziua necazului? La cine o să te duci? De unde vei cere ajutor? Ne vom întoarce la întrebarea aceasta la finalul mesajului. Pentru că unii n-ați ridicat mâna, fie că n-ați înțeles întrebarea, fie tocmai pentru că ați înțeles întrebarea. Și știi în adâncul inimii tale că viața ta nu-i aparține lui Dumnezeu. Că ai impresia că te poți descurca și că ce se întâmplă cu alții se va întâmpla și cu tine. Și în cele din urmă va fi cumva. E important acum să ne uităm în cartea Esterea să înțelegem că numai atunci când ne uităm la lumea de dincolo de materie, de istorie, înțelegem ce se întâmplă. Haideți mai întâi să vedem ce se întâmplă. În capitolul 3 din cartea Esterea se întâlnesc doi oameni. Pe unul îl cheamă Mardoheu și pe unul îl cheamă Haman. Lucrează amândoi în aceeași instituție. Sunt amândoi în administrația imperială în capitala Susa, în Imperiul Persan. Este anul 474 înainte de Hristos. Unul promovează. Haman promovează și ajunge șeful lui Mardoheu. Și ca unul care a promovat, cere din partea celorlalți respect exagerat. Toată lumea să se închine. Și Mardoheu spune, bă, eu n-am să mă închin. Așa că apare o situație conflictuală între cei doi. Unul cere ca să îi se dea respect și celălalt spune, respectul ăsta care cel nu ți-l dau. Starea asta conflictuală nu se aplanează pentru că Mardoheu nu vrea să se corecteze. Așa că Haman spune, nu vrei să te corectezi. Te învăț minte și am să te distrug nu numai pe tine, ci distrug tot neamul tău, tot poporul tău. Și pentru că este într-o poziție deosebit de privilegiată, obține o lege pentru exterminarea tuturor evreilor din tot Imperiul Persan, din India până în Etiopia, inclusiv țara Israel. Este o adevărată exterminare a unui întreg în popor, obține o lege. Și conform legii acesteia, oricine aparține de poporul evreu, bărbat, femeie, bătrân în floarea vârstei sau tânăr, copil mic, femeie însărcinată, nu contează, trebuie să fie uciși toți într-o zi. E absurd, e inuman. Este înfiorător, adică cineva să ajungă într-un asemenea grad de inumanitate, de violență, de răutate. Te înfiori. Cum poate cineva să ajungă într-un asemenea hal de degradare umană? De ce se întâmplă așa ceva? Cum poate să escaladeze situația aceasta de la o tensiune dintre doi oameni la serviciu să ajungă să extermineze un popor întreg? Cine sunt cei doi oameni? Mardoheu este prezentat în capitolul 2, versetul 5. În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Shimei, fiul lui Kish, bărbat din seminția lui Beniamin. Este din familia lui Kish. Din seminția lui Beniamin, din familia lui Kish. Mardoheu este din poporul Israel, din seminția lui Beniamin. Haman, capitolul 3, versetul 1. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul. Cine este acest Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul? Adică, ce înseamnă Agagit? Cum a zice dacă cineva spune, l-ai văzut pe burzucanul ăla? Asta înseamnă că te trimite la locul tău de origine. Dacă spune Agagitul, înseamnă că ești unul din familia lui Agag. Cine e Agag? Cine sunt acești doi oameni care se întâlnesc și aparent e o întâlnire banală? Ca să înțelegem lucrurile acestea, trebuie să ne întoarcem în istoria biblică, la cartea 1 Samuel, capitolul 15. Pentru că în 1 Samuel, capitolul 15, străbunicii lui Mardoheu și Haman se întâlnesc. Străbunicul lui Mardoheu cine a fost? Nimeni altcineva decât împăratul Saul, din familia lui Kish. Străbunicul lui Haman cine a fost? Împăratul Agag, împăratul cărui popor? Împăratul poporului Amalecit. În 1 Samuel, capitolul 15, cele două popoare, în vremea regelui Saul și a regelui Agag, intră în război. E război între cele două popoare. Samuel a zis lui Saul, pe mine m-a trimis Domnul să te ungă împărat peste poporul lui, peste Israel. Ascultă dar ce zice Domnul. Așa vorbește Domnul oștirilor. Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel când i-a stupat drumul la ieșirea din Egipt. Du-te acum și bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce e a lui. Este un război în vremea lui Saul și a lui Agag. În războiul acesta, versetul 8, versetul 7 și 8, Saul a bătut pe Amalec de la Havila până la Shur, care este în fața Egiptului. A prins viu pe Agag, împăratul lui Amalec, și-a nimicit cu desăvârșire tot poporul trecându-l prin ascuțișul săbiei. Dar Saul și poporul a cruțat pe Agag și câteva animale mai de rasă. Dumnezeu îi spune lui Saul, du-te și du război împotriva acestui popor pentru că va trebui să rezolvăm o nedreptate din trecut. Și vă vedea imediat. Regele Saul se duce, împlinește parțial ce-i cere Dumnezeu și îl cruță pe Agag. Și pentru acest aspect, pentru această neascultare, Dumnezeu l-a lepădat pe regele Saul. Ascultați ce îi spune prorocul Samuel. Samuel a zis lui Saul, îi plac Domnului mai mult ardere de tot și jertfele decât ascultare de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Atât este de gravă fapta lui Saul, că Dumnezeu îl leapădă ca împărat și îl leapădă de tot apoi și ca om. Și ajunge într-un final teribil. Dar Dumnezeu îi spune, du-te împotriva lui Amalec pentru ceea ce au făcut când a ieșit Israel din Egipt. Ca să înțelegem ce s-a întâmplat acolo, trebuie să ne ducem în Exod, capitolul 17. Întoarceți, vă rog, la Exod, capitolul 17. Poporul Israel iese din Egipt, se duce spre țara făgăduinței după porunca lui Dumnezeu și la versetul 8 spune, Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim.
Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși la luptă împotriva lui Amalec, iar eu voi sta pe mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce îi spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec, iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Și când își lăsa mâna jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, au luat o piatră, au pus-o sub el și el a șezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta, și mâinile lui au rămas întinse până la asfințitul soarelui. Amalec vine împotriva lui Israel fără nicio justificare istorică. Atacul acesta n-are nicio justificare. Istoric este absurd. Și totul se întâmplă. Bătălia aceea ne pune față în față cu ceva incredibil. Are două aspecte războiul acela. Un aspect militar care se dă pe câmpul de bătaie și un aspect în aparență ciudat. Moise se duce pe un deal și ridică mâinile spre cer. Și când ridică el mâinile, armata lui Iosua este mai tare pe câmpul de bătaie. Dar ce legătură are una cu alta? Și când Moise își lasă mâinile că sunt obosite, dintr-o dată armata lui Iosua este slabă. Se întoarce frontul. Și Moise iar ridică mâinile și iar se întoarce. Dar ce legătură are una cu alta? Imaginați-vă că ar transmite reporterii televiziunilor noastre și spune, domnule, se întâmplă ceva ciudat, frontul se duce într-o parte și alta și e ceva interesant. E un bătrân acolo pe deal și e o legătură între mâinile lui ridicate și soarta războiului pe câmpul de bătaie. Ce înțelegem din Exod capitolul 17 este că bătălia aceasta are și un aspect în lumea nevăzută. Cele două popoare aparțin unor forțe spirituale distincte. Moise a zidit un altar și i-a pus numele Domnul este steagul meu și a zis, pentru că Amalec și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie a lui Dumnezeu. De fapt, care a fost mobilul? Amalec reprezintă interesele altei puteri spirituale în istorie. Interesele cui? A cuiva care luptă împotriva scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Și pentru că luptă împotriva scaunului de domnie a lui Dumnezeu, scopul acelor forțe spirituale era ca planul lui Dumnezeu să nu se împlinească. Să nu-și realizeze Dumnezeu planul. Planul cu poporul Israel. Care era planul lui Dumnezeu cu poporul Israel? Să ajungă în țara făgăduinței și la vremea hotărâtă de Dumnezeu, la împlinirea vremii, să se nască Domnul Iisus Hristos. Aleluia! Planul lui Dumnezeu era să aducă Mântuitorul. Și poporul acesta, în vremea aceea, era în planul lui Dumnezeu și se duceau pas cu pas la împlinirea planului lui Dumnezeu. Și forțele spirituale care au stăpânit poporul amalecit, au incitat poporul să meargă, să-i atace, ca să distrugă planul lui Dumnezeu, să nu ajungă la plinire. Moise înțelege imediat despre ce-i vorba. Și când Moise ridică mâinile spre cer, spune, Doamne, ca să ne putem împlini planul pentru care ne-ai chemat în istorie, Doamne, avem nevoie de ajutorul Tău. Mâinile ridicate acolo nu sunt mâini care se predă în fața dușmanului, ci mâini care se predă în mâinile stăpânului cerului. Și când se predă în mâinile stăpânului cerului, e mai tare armata în vale. E o legătură între relația cu Dumnezeu și soarta istoriei în vale. Și Israel l-a bătut pe Amalec. Și Biblia spune că Domnul va purta război împotriva lui Amalec din neam în neam. Poporul acesta este în slujba celui care vrea să distrugă planul lui Dumnezeu, să-l nimicească. Și acum, după aproape 1000 de ani, reprezentanții lor se întâlnesc în capitala Susa. Urmașilor, unul este în slujba unuia și celălalt până atunci a fost înșelat și păcălit de lume. Trezirea lui Mardoheu din faptul că a fost în tabără greșită, că s-a lepădat de planul lui Dumnezeu și de poporul lui Dumnezeu, trezirea lui Mardoheu este numai când Haman ajunge șeful lui. Atunci își dă seama că a ajuns într-o situație în care toată istoria poporului lui este în punctul în care, datorită lui, falimentează. Că este planul lui Dumnezeu. De aceea Mardoheu nu se închină. De aceea Mardoheu nu recunoaște că Haman este cel care merită închinare, că e reprezentantul celui necurat. Și nu mai vrea să plece genunchiul. Este momentul în care, din compromis, este un om care se ridică și spune, nu asta e menirea mea. Este momentul de cotitură. Când înțelegi care e menirea ta și care e menirea mea. Și când înțelegem lucrurile acestea, când înțelegem de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă, când înțelegem care sunt lucrurile care au loc acolo, înțelegem că Amalek, prin reprezentantul din vremea aceea, Haman, își propune să nimicească încă o dată planul lui Dumnezeu. Acum rețineți, vă rog, următorul aspect, a citit fratele Doru din 1 Petru. Diavolul dă târcoale ca un leu, răgnind, căutând pe cine să înghită. În evaluarea celui rău, în evaluarea diavolului, la momentul acela, veriga cea mai slabă în planul lui Dumnezeu era Mardoheu și Estera. Ei erau veriga cea mai slabă. Ei erau veriga care putea fi atacată. Când diavolul dă târcoale ca un leu ca să-ți distrugă familia, se uită să vadă care e veriga cea mai slabă în familie. Și dacă veriga cea mai slabă e paharul bărbatului, îl va ține robit de pahar. Dacă veriga cea mai slabă este gelozia soției, acolo va lovi. Dacă veriga cea mai slabă este răzvrătirea copiilor, acolo va lovi. Diavolul se uită să vadă care e veriga slabă. Întrebare. Care e veriga slabă în familia ta? Știți cine determină tăria unui lanț? Veriga cea mai slabă. Un lanț este atât de tare cât e veriga cea mai slabă. Și când diavolul se uită să vadă care e veriga cea mai slabă, acolo lovește. Și lovește când într-un fel, când în altul. Cum lovește? Cum lovește Haman în vremea aceea? Cum lovește diavolul? Își așează omul și îl ajută să promoveze. Și promovează până când este omul de încredere a celui mai puternic om al lumii, a împăratului Ahasveroș. Îl așează pe Haman lângă omul care conduce lumea. Și cu o viclenie extraordinară îi câștigă încrederea celui care conduce întreaga lume. Vom vedea duminică seara că este o bătălie extraordinară cine așează consilieri lângă oamenii care conduc popoarele. Știți că ne rugăm de multe ori să mântuiască Dumnezeu președintele României, guvernul României, parlamentul României. Știți ce ne lipsește din rugăciune? Doamne, mântuiește consilierii lor. Diavolul așează lângă Ahasveroș un consilier care e omul lui. Și consilierul acesta îl convinge pe Ahasveroș că el merită să-l declare semizeu. Și Ahasveroș este atât de influențat de gândirea lui Haman încât îi dă această autoritate, încât înaintea lui să se închine toată lumea. O lăcomie satanică. Numai diavolul a vrut să primească închinare. În al doilea rând, Acest om are o abilitate extraordinară să-l manipuleze pe împărat și să-l facă pe împărat să meargă într-o direcție total periculoasă. S-a dus la împărat și i-a spus: în toate ținuturile împărăției tale este un popor care e tare periculos. Nu respectă legile tale și nu ține cont de poruncile tale. Poporul acesta este teribil de periculos. Nu merită să trăiască. Vreau să te scap de el. Vreau să ai liniște. Vreau să ai pace. Și ăsta e omul de încredere. Și Aman spune: ar trebui să dăm o lege ca să-i nimicim de tot, exterminare totală. Și ca să n-ai vreo pagubă, dacă ești de acord să dăm legea asta cu exterminare totală, eu donez pentru visteria împăratului 10.000 de sicli de argint. Asta înseamnă vreo 370 de tone de argint. 370 de tone! Omul acesta spune: ca să-i nimicești, ăsta e prețul pe care îl plătesc eu. Și Ahasveros este un om care, după ce a pierdut războaiele cu grecii, după ce a fost umilit, s-a întors și și-a petrecut restul anilor numai în băutură, în petreceri, numai în harem și numai în manifestări care au fost din ce în ce mai sălbatice și mai nesferite, până când l-au omorât ca să scape de el. Și să dă decretul. Numai că Haman, în lupta lui, face ceva care dintr-o dată duce lucrurile dincolo de aspectul lor istoric. În luna întâi, adică luna Nisan, în al 12-lea an a împăratului Ahasveros, au aruncat Pur, adică sorțul, înaintea lui Haman, pentru fiecare zi și pentru fiecare lună, până în luna 12-a, adică luna Adar. În momentul acela, Haman spune: trebuie să întreb duhurile necurate, care e ziua potrivită ca să-i nimicesc? Care e ziua potrivită? Și dă sorțul, și era o practică a păgânilor, întrebând zeii, spiritele, care este decizia și ziua corectă. Știți când face Haman toată procesiunea aceasta de a întreba spiritele necurate care e ziua potrivită? În luna Nisan, în a 12-a lună, în prima zi, în prima lună, în al 12-lea an a împăratului, și în care zi? În ziua a 13-a. Ce se întâmpla pentru evrei în luna Nisan? Ce sărbătoare aveau în luna Nisan? Sărbătoarea eliberărilor din Egipt. În luna Nisan era sărbătoarea exodului, ieșirea din Egipt, a Paștelor, a eliberării. În care zi a lunii Nisan era Paștele? A 14-a zi, și apoi era o săptămână. În ce zi se duce Haman să ceară celui necurat să-l călăuzească, cum să-i nimicească? Exact o zi înainte de Paști. Exact o zi înainte de Paști. Aruncă sorțul și sorțul, pentru fiecare zi, pentru fiecare lună, și este o tehnică, nu intrăm în toate detaliile, și primește călăuzirea că va trebui să-i nimicească în a 13-a zi a lunii Adar, a 12-a, la sfârșitul anului. Deci din clipa aceea mai au doar 11 luni de trăit. 11 luni, și este sentința de moarte. Obține legea împăratului care îi dă inelul lui și se semnează, se promulgă legea de exterminare a evreilor după legea mezilor și perșilor, care înseamnă ce? Odată, nu mai poate fi anulată și nu mai poate fi modificată. Haman obține această bătălie și veriga este atât de potrivită pentru cel rău și atât de slabă pentru Mardoheu și Estera. Ce face Mardoheu? Ce face Mardoheu când aude ce se întâmplă? Dintr-o dată se luminează la minte. Înțelege cum merg lucrurile. Înțelege cum merge istoria. Dragul meu, înainte de a lua o decizie, trebuie să înțelegi cu mintea ta încotro se duce istoria. Încotro se duce istoria lumii, încotro se duce istoria popoarelor, încotro se duce istoria ta. Pentru că toată istoria se duce după planul lui Dumnezeu spre punctul ei final. Și Mardoheu înțelege. Este o luminare a minții lui. Este momentul de întoarcere cu 180 de grade și spune: eu m-am lepădat de Dumnezeul istoriei. Eu mi-am luat viața în mâinile mele și am dus și pe fata adoptivă pe drumul acesta a rătăcirii. M-am lepădat de poporul lui Dumnezeu, m-am lepădat de legea lui Dumnezeu, m-am lepădat de promisiunile lui Dumnezeu și nu mai am nimic. Știi ce face Mardoheu în clipa aceea? Declară tuturor și spune tuturor: eu sunt iudeu, eu sunt din poporul lui Dumnezeu. Când înțelege cum stau lucrurile, Mardoheu spune: mă întorc la poporul lui Dumnezeu. Și le spune tuturor. Și îi trimite vorbă lui Estera, pe care a sfătuit-o să nu spună nimănui că din poporul lui Dumnezeu. Spune: Estera, a venit vremea să spui că ești din poporul lui Dumnezeu. Dar de ce face Mardoheu toată această mișcare? Pentru că doar poporul lui Dumnezeu are promisiunile. Doar poporul lui Dumnezeu are promisiunile. Promisiunile lui Dumnezeu sunt pentru poporul lui Dumnezeu care rămâne în voia lui Dumnezeu. Și Haman înțelege că dacă poporul e fără Dumnezeu, îl poate distruge. Și Mardoheu înțelege că dacă se întoarce la Dumnezeu, are parte de promisiunile lui Dumnezeu și promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. Știți care e promisiunea care a făcut-o Dumnezeu? Voi binecuvânta pe cel ce te va binecuvânta și voi blestema pe cel ce te va blestema. Și dintr-o dată Mardoheu se întoarce la Dumnezeul promisiunilor, pentru că în ziua necazului, când te lovește ce rău, ai nevoie de intervenția specială lui Dumnezeu în promisiunile lui. V-am întrebat la început: câți din tot adâncul cugetului, pe baza învățăturii Scripturii, poți spune că ești sub protecția lui Dumnezeu pentru că ești al lui Dumnezeu cu toată ființa ta, cu toată inima ta? Acum înțelege că trăim într-o lume în care dacă până la nașterea lui Iisus Hristos, diavolul a luptat și a lovit în fiecare verigă posibilă ca să nu se nască Mesia. Numai că Dumnezeu este suveran și Mesia s-a născut, amin. De la nașterea lui Hristos până la a doua venire a Domnului Iisus, lovește altfel. În fiecare om lovește ca să nu se întoarcă la Hristos. Acum lovitura este să nu te întorci la Hristos. Până la nașterea lui a fost lovitura să nu se nască. Dar după ce s-a născut Hristos, el a spus: mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu, va fi osândit. A dus Dumnezeu eliberarea supremă în Domnul Iisus Hristos. A dus mântuirea. A dus harul iertării. A dus împăcarea cu Dumnezeu, a dus protecția. Și o să zici: bun, dacă mă întorc la Dumnezeu, nu o să mai am necazuri? Ba da. Dar știi care e diferența? Fiecare necaz care vine peste viața ta trece mai întâi prin mâna lui Dumnezeu. Nu se poate atinge ce rău de tine decât atâta cât îi dă voie Dumnezeu. Și o să zici: dar ce îi dă voie? Vino mâine seară și o să spun. Nu le pot spune toate într-o seară. Dar în seara aceasta vreau să îți aduc în fața ochilor următoare imagine. Când au ieșit copiii lui Israel din Egipt, în noaptea aceea, ultima lor noapte în Egipt, Dumnezeu a hotărât să pedepsească Egiptul pentru toate nelegiurile care le-au făcut și Dumnezeu a spus: în noaptea aceasta, pentru că n-a lăsat poporul meu să plece, voi lovi întâi născuți ai tuturor egiptenilor, de la animale până la oameni. În noaptea asta va fi judecata lui Dumnezeu peste Egipt și Dumnezeu a dat voie nimicitorului, îngerului nimicirii, să meargă peste Egipt în fiecare casă și să lovească întâi născut. Cine e primul născut în casa ta? Dacă ai fost în noaptea aceea în Egipt, acela era condamnat la moarte. Și Dumnezeu a spus, Moise, spune copiilor lui Israel să facă următorul lucru. Fiecare familie din copiii mei să ia un miel, să-l junghie, sângele să-l ia și cu sângele acela să ungă ușorii ușii și pragul de sus. Și toată familia să stea în casă. Nimeni să nu iasă afară. Și noaptea aceea în care nimicitorul se va duce prin Egipt, orice casă care va fi sub semnul sângelui, toți cei din casă vor fi ocrotiți, protejați. Să nu iasă niciunul din casă. Și toți copiii lui Israel au luat în seara aceea un miel și s-au uns ușorii caselor. Și nimicitorul a trecut în noaptea aceea și n-a intrat în nicio casă. Când a venit Domnul Iisus Hristos în lumea noastră, Ioan Botezător a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Știți cum a ridicat păcatul lumii? Prin sângele lui. Prin sângele lui care a fost vărsat la cruce. Sângele acela care a curs la cruce este protecția noastră. E sub protecția sângelui lui? Este viața ta? Acum mai este ceva ce trebuie să spun. În clipa în care viața ta intră sub protecția lui Dumnezeu, cel rău nu mai are biruință asupra vieții tale. Din clipa aceea viața ta este protejată și este biruitoare. Din clipa aceea, necazurile pe care le ai sunt oportunitatea de a deveni biruitor. Încercările pe care le ai sunt încercări care îți dau posibilitatea să dovedești că ești biruitor prin Hristos Domnul. Că nu e singur. Încă două întrebări. Câți dintre cei ce sunteți aici aveți necazuri? Boli sau necazuri sau supărări sau încercări grele și nedreptăți care vi se fac și suferințe de tot felul? Câți aveți? Vă mulțumesc. Să știți că și noi păstori avem parte de ele. Întrebare. E sub protecția. E sub protecția Fiului lui Dumnezeu. Toate necazurile acelea le va folosi cel rău ca să-ți distrugă viața, să-ți distrugă fericirea, te poate lovi cu boală, te poate lovi cu tulburarea minții, te poate lovi cu neînțelegere în familie, te poate lovi cu necazuri la serviciu, te poate lovi cu faliment, te poate lovi cu orice, cu vecini răi, te poate lovi cu șef răi, te poate lovi cu tot felul de necazuri, cu singurătate, cu bătrânețe în care nimeni nu mai vrea să aibă de-a face cu tine. Te poate lovi în fel și chip. Ai protecția Domnului peste viața ta. Știți care e taina lumii nevăzute? Că cel care este Dumnezeul nevăzut ne-a spus în Iisus Hristos și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Îngăduiți-mi să vă spun o întâmplare. Rar povestesc întâmplări din viața mea. Prin anii 80 am avut parte de mai multe anchete penale. Prima anchetă penală pe care am avut-o a fost pentru ceea ce autoritățile vremii au numit uzurpare de funcție. Sunt frați care au fost în comitetul bisericii atunci și știu, eram fără autorizații din partea autorităților comuniste și pentru că lucram ca păstor, m-au declarat că sunt vinovat de călcarea legii și că sunt vinovat de uzurpare de funcție și asta însemna pușcării de la 3 la 5 ani de zile. Și a început ancheta cu percheziție la domiciliu și cu toate celelalte necazuri cu ancheta penală. Nu mai fusesem în acest fel de încercări niciodată. S-au întâmplat două lucruri nemaipomenite. Unul l-am mai povestit, al doilea vi-l spun pentru prima dată. În prima zi când a început interogatoriul la procuratură, era pe Dumitru Petrescu, nu știu cum e numele străzii acum, eu stăteam în Ioșia Nord pe Cazaban, M-am dus pe jos pe malul Crișului, așa apăsat și cu toate frământările, cum va fi și ce se va întâmpla. Și când am ajuns în colțul străzii și m-am uitat cât mai am până la intrarea în clădirea procuraturii, am văzut în fața procuraturii un pâlc de oameni. M-am uitat și am recunoscut. Erau din biserică. Când i-am văzut, m-am îndreptat de spate, m-am dus mai îndrăzneț înspre ei și am întrebat, ce faceți aici? Unul dintre cei ce era în grupul acela era fratele Traian Goian. Alții care au fost în grupul acela încă sunt aici, nu le dau numele. Și fratele Traian a spus, frate Paul, câtă vreme veți fi dumneavoastră înăuntru în anchetă, noi vom fi aici și înconjurăm toată clădirea aceasta cu rugăciunile noastre și Dumnezeu vă va însoți acolo. Și apoi mi-a mai spus următorul lucru, frate Paul, să nu vă compromiteți. Mai bine să avem un păstor mort decât un păstor compromis. Am să vă spun altă dată cum a mers ancheta, Dumnezeu m-a scăpat de acolo. Dar, acum vă spun celălalt aspect pe care nu l-am mai spus. Întrebările erau capcană și abilitatea lor de a duce interogatoriu ca să mă prindă cu ceva și să mă poată condamna. Toate lucrurile acestea treceau dincolo de priceperea mea. Și într-o seară, mă trezesc cu un mesaj tainic. Sunt chemat la o întâlnire cât se poate de discretă, pe la ora 10:30-11 seara, undeva în casa unei sore, membră din biserica noastră, văduvă și în vârstă. Acolo trebuie să mă duc la 10:30-11, să mă duc cât se poate de discret, pentru că este o întâlnire specială. M-am dus neștiind ce se întâmplă. Am ajuns acolo și la scurtă vreme după ce am intrat eu în casă la sora, a venit cineva care era în conducerea de partid care se ocupa de gestionarea întregii justiții pe Bihor. S-a prezentat și a spus, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă ajut. În fiecare săptămână procurorii trebuie să-mi dea raportul cum merge ancheta. Și eu am să vă spun de 2 sau 3 ori pe săptămână care sunt capcanele, unde să aveți grijă și să nu vă prindă. Și mă întâlneam cu el, o dată sau de 2 ori pe săptămână, la sora, în casa aceea nebăgată în seamă de nimeni, și omul acesta îmi spunea ce urmează și de ce să mă feresc. Într-o noapte, m-am uitat la el și am spus, dacă ne prinde, ne omoară pe amândoi. Eu știu de ce am să mor, pentru credința mea în Domnul Iisus, dar dumneavoastră de ce faceți ce faceți? I s-au aburit ochii de lacrimi, s-a uitat la mine și a spus, Dumnezeul care vă păzește pe dumneavoastră, e Dumnezeul care mă păzește și pe mine. Ai Dumnezeul acesta care te păzește. Doamne, mare har! Cheamă-mă în ziua necazului. Ai vrea să-L chem, dragul meu? Haideți să plecăm capetele în rugăciune.